Как да го напечата.
Вдигат данъка на старите коли. Пише 24 часа. От 2012 година българите ще имат данъчен стимул да купуват нови автомобили, а старите неекологични возила ще се облагат с яки данъци. Това стана ясно от изказването на вицепремиера Дянков на среща с някои от най-големите компании у нас. Според него, експертите ще ли да имат варианти за размера на ставката в зависимост от екостандартите след 3-4 месеца. Промяната ще засегне годишния данък на автомобилите. В момента, колкото е по-стара една кола, толкова е по-ниска ставката. Това само е тук, така, в България. Данъчни облекчения ще има както за колите, които покриват стандартите Евро 4 и Евро 5, така и за електромобилите, обясни Дянков. Това означава, че преференции ще се дават на возила, произведени след януари 2005 година. Обсъжда се наистина много-много ниски данъци или почти без данъци за хибриди, за електромобили и така нататък, както отдавна е в Европейския съюз, но не и в България, въпреки че сме член на Европейския съюз. Пълен парадокс е тук, колкото по-стара колата, толкова да е по-нисък данък, но нататък си обратното. И отваряме на страница 9 за подробности, за да видим, че 87% от колите в България са над 10 годишни. Факт. Тенденцията се влошава през 2008. Този процент беше 83%, казва управител на BMW България Александър Миланов. Броя на новите автомобили у нас бил 5 пъти по-нисък от този в 2-милионна Словения и 12 пъти по-малък от Чехия. Страната ни не предприемала никакви мерки, без ограничения се внасят автомобили втора ръка. Техническият контрол е занижен. 81% от влезлите у нас коли през миналата година са употребявани и са внесени от частни лица. Българската държава пропуска фискалния ефект от спирането на данъци и такси от тях, казва още Миланов. Така, за да подкрепи навлизането на хибриди и електромобили, страната ни може да приложи чуждата практика с облекчение за физически лица и компании. Франция, Португалия и Испания дават по 5000 евро субсидия на кола. Как ви звучи това? А в Холандия, Италия и Дания няма такса за регистрация и пътен данък, ако имате такава кола. Модерна, не замърсяваща и прочее. При покупката им можело да се разреши възстановяването на ДДС на фирмите. Да, уважаеми, имам огромното желание да си купя нов автомобил и да не замърсявам околната среда, обаче не мога да си го позволя. Така е. Както за много от вас е така. Пък и да никой не прави нищо, за да облекчи опита да купиш нова кола. От 10 януари затварят бензиностанции без връзка с НАП. Пише още 24 часа. Премиера Борисов откри новата клиника в болница Свети Наум. До него министър Константинов разглежда новата техника. На снимката може да видите. И цитат по спомен от откриването на новата клиника в болница Свети Наум на премиера Борисов. Тук колегите доктори ми казаха, че всичко е най-модерно в тази клиника и не ви препоръчвам да се лекувате в нея. По спомен цитирам. Но това за колегите доктори ми казаха е 100%. А иначе това да не се лекувате в тази клиника е не шега, нали? Смисъл, да не ви се налага. Да, по-друго. 24 часа не. Отиваме към труд. Отиваме към труд, за да видим как ректора на Алма Матер се оплаква от първа страница, че никой не го приема. Ректора на Софийския университет професор Иван Илчев се оплака публично, че нито един представител на властта не желае да го приеме. Дори премиера Борисов отказал да се види или чуе с него. Професор Илчев искал да обясни на управляващите тежкото финансово положение на Алма Матер. Още през септември той беше извикан от финансовия министър Дянков с искане да представи план за оздравяване на вуза. Ректора се подготвил, но вече 4 пъти министър отказвал среща на Илчев. Ректора да заповяда в студиото на Дарик да се оплачи, има кой да го чуе тук. Лошото е, че когато се опре до среща с премиер или с финансовия министър, професор Иван Илчев странно умеква като позиция. Иначе е така, звучи опозиционно, да кажем. Най-бързият ни влак излетя от релсите. Знаете за случката от вчера. Дерелираха вагони на гара Септември, на бързи влак Чайка от Бургас до София. Прословутата българска работа, не ми харесва да го употребявам това нещо, обаче е факт. Вчера излязъл от ремонт локомотива, днеска е аварирал. Положението в българските железници е потресаващо. Не знам какво да ви кажа, освен да не се возите на влакове. Нарискувате. Да, зачетах се в коментара на страница 16 на Кевор Кеворкан, приказки за телевизията. Вестник Дневник. Кабинета сам се вкара в капан с ранните пенсии. И четем анализа на Вестник Дневник. Отказът на правителството да започне пенсионната реформа от до година го вкара в задънена улица за пенсиите на работещите първа и втора категория. Казусът кой и как ще плаща ранните пенсии е основният проблем пред фиксирането на осигурителната вноска за до година. Социалният министър постави публично темата като проблем за недостига на днес на средства в частните професионални фондове и дори предложи средствата в тях да се прехвърлят в НОИ. Според пенсионните фондове проблема е другаде. От 1 януари 2011 те трябва да започнат да изплащат пенсии на тези категории работещи. Според кодекса социално осигуряване обаче началото на тази схема обвързано с увеличаването на възрастта за пенсиониране или на трудовия стаж на тези категории. Там е записано, че по професионалните схеми се плащат пенсии на работници с 10 години стаж първа категория и 8 години по-ниска от общата пенсионна възраст. В момента обаче тези хора могат да се пенсионират съответно 11 и 6 години по-рано. Това означава, че фондовете ще започнат да изплащат ранни пенсии от 2014 година. Изискванията в кодекса са приети през 2000-та година с началото на пенсионната реформа и явно са една от причините в края на лятото правителството да внесе в парламента предложението още от до година осигурителния стаж да се увеличи с 3 години за всички категории работещи. За сега беше оттеглено това предложение. Получава се луфт от 4 години до сегашната схема за пенсиите. Не е ясно. Наистина кабинетът се вкара сам в този капан. Какво става на тристранката? И днес ще има заседание на синдикати, правителство и бизнес за осигурителния стаж и за вдигането на осигуровките. На страницата на Вестник Новинар може да видите, че се така информация от два дни се пропука магистрала Люлин и обяснението. От Агенция Пътна инфраструктура определиха пукнатините като технологични. А липсващите 260 фуги, които трябвало да сложат, дет не ги сложили, щяло да бъдат сложени през ноември или в началото пък на 2011 година. До тогава да се пука. Да се троши, да се пука, фугите ще се ги сложат когато трябва. Аз не знам как се слага фуга. Фуга по принцип е дупка. Нали, значи. Шегувам се, разбира се. Не били сложени 260 дупки по магистралата. И сега ще се сложат около 1 милион дупки, докато нали, се решат тия фуги да се сложат. Разбира се, има технологично обяснение на въпроса, но то едва ли много ни касае, ако ни друса, блъска и тръска по пътя. На страница 24 на новинар може да видите новината от вчера. Само на Дарик Радио, защото Дарик Радио организира конкурса Мъж на годината, че Алексей Петров е номиниран за Мъж на годината. Бившият сътрудник от ДАНС получил няколко точки в класацията на медията. 120 български журналисти дадаха своите предположения, 93 мъже и изненадващо, не е изненадващо, 3 жени. Знаете, вчера новините ви съобщихме тук с Теди Каролева, координатор на проекта от това студио. Очевидно, Алексей Петров е получил или номинации от колеги от Вестник Галерия, или от други остроумни колеги. Други още по-остроумни колеги са предложили жените Анна Мария Борисова, Кристалина Георгиева и Маргарита Попова за Мъж на годината. Сега по-сериозните интересни предложения са отец Иван, който поддържа приюта за нуждаещи се в Нови Хан, отец Танас, който всеки ден минава по 9 км, за да служи в някакво родовски села. Така нататък, доста по-сериозни кандидатури. Иначе, двама министри, един спортист ще се борят за титлата. Кои са те? Може да гадаете вие. На 2 ноември ще обявим официално кои са тримата и от тях вече ще може да гласувате вие, нашите слушатели. Сега номинацията беше от журналистите. Вестник Сега. Всеки трети младеж с диплома става продавач. Какво става с българското образование? Да видим сега. Образованието и нуждите на икономиката се разминават все по-сериозно, показва анализ на Българската стопанска камара. Между 27 и 32% от завършилите средно и висше образование през 2008 и 2009 година са започнали работа в търговията. Знаете, това е най-лесно. Да станеш продавач някакъв. На втора позиция е ресторантьорството. Другото по-лесно. Сервитьор, котвач, така нататък. Този сектор е чак на 10-то място по брой заети през 2009, което показвало сериозно разминаване между подготовката на младежите и реалните потребности на бизнеса. Според Стопанската камера сега висшето образование се развива самоцелно, само и само заради самото учене. Особено сериозен е проблема с медицинските сестри. Там студентите професионални бакалаври са намалени на половина. Другата проблемна област са аграрните науки. Никой не иска да учи за агроном. Е модерно. Звучи някак си селски. Вестник Стандарт. Златен обир за 16 милиона лева и затова ми го разказали вчера. Другата мега чудесия с български адрес. Митнически склад, в който се държат 340 кг злато, платина, сребро и какво ли още не е. Стои абсолютно без охрана, само разчита на един СОТ и този СОТ вчера не бил включен. Челесно. Терминал е до... Имането се е пазило в митническия склад до стария терминал на летище София и бараки, съвсем така бараки са си, тия митнически складове. Сейфовете не са разбити, подозренията, че са оставени отключени, подозренията са, че сото не е включен нарочно, подозренията са, че въобще не е пазено това злато, защо? Очевидно нарочно. Това злато беше конфискувано при операция Леярите на МВР през август. В кражбата на летището са участвали поне няколко човека, за да изнесат одраз толкова много кюлчета и накити. А пашите залели следите си с уиски и разхвърляли косми. Те пък са гледали от местопрестъплението много. Хорей шопини с някакъв са използвали. Абсолютно ненужно. Нали? Силно съмнявам, че българските криминални дознатели следователи че търсят косми, че ги изследват и така нататък. Да. Може би има база данни с някакви косми в МВР, но... Така. Да отворим и да видим и последна страница на Стандарт все пак, за да не се да ни обвинят, че само гледаме последните страници на други вестници. Цветанов се снима заедно с Камелия и Карамазов. Аха! Вътрешният министър очевидно добре му се отразява, т.е. не лошо му се отразяват проблемите, които му създава Яне Янев. Та намери време да се снима благотворително, разбира се, няма нищо лошо, в част от кампанията в помощ на сираците от МВР. Друго. Вицове. Салса икона пропява в София. Фернандо Солса и Санди Ривера, компанията на семейство Агапио, ги виждам на снимката. Салса манияците и новини за тях. Весели, приятни.